Амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хിവэр л. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Дэлхийн ертөнцийнхээр олон гайхамшигтай зүйл байдаг. Харин тэрний үзэсгэлэнт тогтоц, өнг хутгийн төгс сослыг бид нүдэрээ үзэж харсан тохиолдолд дуу алдан гайхам биш ирдэг. Хэрвээ хорвоо ертөнцийг тольдож харах нүд гэдэг эрхтэн бидэнд байдаггүй байсансан бол байгалийн сайхны хизээж ингэж мэдрэхгүй байсан. Тэгвэл хараа, сонсхол, амтлах, үнэрлэх зэрэг мэдрэхүйн эрхтний төрөлхийн болон олдмол бэрхшээлтэй хүмүүст амьдрал утга учиртай байж чаддаг болов. Та энэ талаар юу бодож ирсэн үү? Миний санахад тэд жаргал зовлон баяр хүнийг амлалч насан эцэслэлтэн энэ дэлхийд амьдрахыг хүсдэг. Тэгэхээр амьдралын утга учир гэж чухал юу юм бэ? Бид яагаад энд байна вэ? За энэ бол та бидний ярилцчих ус хэдэв. Өмнөх нэвтрүүлгийн эргэдэг товчхон санцгай. Дэлхийн ертөнцид бидний амьдарч байгаа шалтгаан бас оршин байгааг тайлбарлах ямар нэгэн түлхүүр байгаа юу гэж асуусныг та санаж байгаа бах. А бас бидний зүрх 2 минут дутмд цусыг бүх үеэр эргэлдүүлдэг талаарч бид ярилцсан. Тэгвэл энэ бүхэн дэлхийн ертөнцид хаашаач гарсан үнэн хаа нэгтэй оршин байгааг а бас хаа сайгүй утга төгөлдөр бүхий зүйл байдгийг бидэнд харуулж байна. Би танд энийг нэг жишээгээр тайлбарлах гэж үзье л дээ. Та яг одоо толинд өөрийн нүдрүүгээ хараад зовхондөө хүрээд үз. Тэгээд долоовор хуруу болон эрхи хуруугаараа зовхоносоо жаахныг бариад баг зэрэг тат. Ямар зөөлөн уян хатан болохыг та харж байна уу? Мэдэрч байна. Яг л сум жагшдаг уяа шиг байгаа үст. Тиймээс л та энэ ертөнцийг харж чадчих. Та өрийгөө хүчлэн баж зовхоо нүднээсээ салгая гэж тунгаан бодох шаардлагагүй. А бас би харахын тулд зовхоо нүднээс нь салгах хэрэгтэй гэж өөртөө хэлэх бүр шаардлагагүй. Зовх уян хатан чанар таболохоор байглаасан өөрөө татагдж бас өргөгддөг. Хэрвээ зовх уян хатан чанаргүй байсан бол та зовхоо өргөхийн тулд булчин суулгах байсан байх л да. Зовх бол булчингийн агшилтаар анич бас нэгддэг. Тэгэхэр гайхалтай зүйл нь юу вэ гэхээр тэрхүү булчин таны нүдний араас эхлэн ажилддаг тох. Авас арын хэсэгт нь булчин зөрүүлсэн чигээрийн татах хангалттай зай байдгүй. Тиймээс тэр зовх аргашаан татагддаг. Тэгэл булчин номордог байна. Өөрөөр хэлэх юм бол булчин хөшүүргийн зарчмыг хэрэгэлдэг. Булчин өөр булчин болох мэдрэлийн зангилаагаар номорч, харин бусад булчингууд нь эхний булчинтай туслан нөлөө үзүүлэх жишээтэй. Тиймээс эдгээр булчингууд холбогдсон таныг унтах эсвэл нүдэн ирэмхийг үсэх үед нүдний чинь өмнөр өргөгдөж бас буудаг. Зовх бол таны нүдийг хамгаалдаг биеийн чинь чухал нэгэн хэсэг. Та нүдэд анхаарах үед зовхны гүйцэтгэж байдаг ажлыг олж харна. Тэр минут дутмд хэдэн мянган удаа салхины шил шиг завчих үйлдэл хийдэг. Тэх болгондоо нүдийг байнга цэвэрлэж чийгшүүлдэг байна. А энэ үед таны нүд шингэн зүйлэр угаагдчих байдаг. Харин тэр шингэн нь таны хамарны ясаар дамжин гарч дотогш орно. Тэгээд хаягдлал шингэн нь хамраар дамжин агаарт ууршх үйлдэл үзүүлдэг. Үнэндэн энэ бүх зүйл таны нүдийг цэвэр байлгаа зогсохгүй харааны гайхалтай зохицуултыг бий болгодог юм байна. За магадгүй хэрвээ та 100 метрийн цаана байх машин юм уу эсвэл гар утас руугаа харвал таны харж байсан тэр том дүр зураг нүдэнд чинь бараг 2 мм болтлон жижигэрнэ. Гэхдээ тэр л дүр зураг нь тод байдаг. Ягаад гэвэл та тарихныхаа тусламжтайгаар энийг хүлээн авчин штт. Хэдийгээр хэмжээ нь өмнөхөөс нь жижигэрсэн ч яг юу вэ гэдгийг нь бол хэсэг нэгвэрээр нь мэдэх боломжтой. А бас таны нүд өнөөдөр бидний хэрглэж байгаа хамгийн сайн Nikon зургийн аппаратаас илүү үр бүтээлтэй ажилддаг. Нүд тодруулах чадвараараа бусад ижил төст эд зүйлээс ялгардаг төдийгүй хол ойр ямар зүйлийг хүлээн авах чадвартай. Энэ бол таны нүдэнд янз бүрийн даралт үзүүлснээс за өөр өөр зайд байгаа зүйлсүүдийг тодруулж байгаа хэрэг. Энэ бол үнэхээр гайхалтай чадвар. Камерыг тулгуур хөлн сөрүүлдэг шиг тийм л механизм бидэнд байдаг байна. Тэрхүү механизм нь огцоотой ясаар урагшаа хашаа хөдөлдөг бөгөөд таны толгой ямар ч чиглэл рүү харсан тулах боломжтой. Таны сэр, нуруу, уян хатан төдийгүй, бас нугуршгүй доктортой учраас та сууж босож зогсох чадвартай байдаг. Бас тэрхүү нугус, сэр, нуруу маань амин чухал шингэнийг таны нугасаар цутган цогц мэдрэлийн системээр биед бүхэлд нь түгээдэг. Хүний биеийн булчингийн тогтолцоог авч үзвэл танд 500 гаруй булчин байна гэсэн үг. Энэ бүх булчингууд бие махбодд маань агшиж тэлэн энгийнээр ажилддаг. Хэрвээ таны хуруунуудыг хөдөлгөдөг бүх булчингууд гарын чинь арын хэсэгт байрлсан байвал таны гар ямар муухай харагдах байсан болоо. Гарын чинь арын хэсэгт хэмжээний булчин байдаг. Тиймээсэл таны гар уян хатан харагдаж байгаа нь тэр. Тэрхүү булчингууд нь шуунд далд байрлан хуруунуудыг ажиллуулдаг байна. Олон янзын нөхцөл байдалд таны биеийн тэх булчингууд заримдаа биеийнхээ биеийнхээ дагуу заримдаа алсын удирдлагаар ажилддаг байна. Харин тэдгээр 500 булчин нэг дор олон мянган үйлдэл хийх боломжтой болгохын тулд тодорхой дараалал зохицлыг бий болгож байдаг. Хөлийг ажилуулдаг булчингуудын талаар бодоод үзвэл тодорхой нэг үг хэлэхин тулд тодорхой байрлалд, тодорхой өнцөг болонд байрлаж чаддаг. Үгээр та булчингийн тогтолцооны гайхалтай нэрийн эдрэгтэй байдлыг анзаарч болно. Энд жишээ татаад ам гэдэг эрхтнийг аваад үзье л дээ. Ам тэрний хийж чадах бүх зүйлс их шүү. Та эндээс өөрийн бие механик байгууламжийн гайхалтай зохис байдлыг олж харна. Таны ам зөвхөн амтал чаддаг бишээ. Зөвхөн залгиж чаддаг юм бишээ. Зөвхөн амьсгалж чаддаг бишээ. Тэр бол бас ярьж, дуулж, дуу чимээ гаргаж чаддаг. Хоол хүнсийг шүд буталж, хоолоо залгидаг гэхээр таны ам хэний ч төсөөлшгүй хамгийн цогц механик үйл явц юм. Өөрөөр хэлэх юм бол бид дэлхийн хаашаач харсан утга учиртай зүйлс оршин байсаар байна. Хаа сайгүй утга учир байна. Байдаг. Дэлхийн аль хэсгээс бид утга учиргүй зориггүй зүйлийг олно гэвэл маш хэцүү. Тэгэхээр л өнөө энэ бүхэн бидэнд амьдралын утга учирыг тайлах ямар нэгэн түлхүүр болж байна уу гэдэг асуулт гарч ирж байгаа юм. Асуултын хариу дараагийн нэвтрүүлгээр хамтдаа хайцгаая. Анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онилийн энэ дөрвөн учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас бүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Эрдэгтэр Нэгмөр Сорон, найруулагч Өмнө Эрдэнэ.